Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 22-iyun dushanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shahrvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Yevropa ittifoqi Rossiyaga qarshi sanksiyalarni yana 6 oyga uzaytirdi. Islomiy davlat Suriyada tarixiy Palmira shahrini minalashtirgan.
Но мне, в принципе, особенной разницы нет никакой. Мне главное, чтобы не было войны, чтобы я могла спокойно работать, ходить по улицам, ничего не бояться.
Украинаның Киевтәге хөкүмәткә каршы баш көтәргән шарқи вилаятларында хаят кандай?
Узбекистан дигәне, ягъни бу узбеклар дәүләте дигәне автоматик, механик рәвештә башка милләт вәкилләренә дискриминацион халатта калдырмак.
Markaziy Osiyo ahli etnik kelib chiqishiga emas, umumiy o'tmishi va manfaatlariga qarab birlashishi kerak degan ziyolilardan biri bilan suhbatda bo'lamiz. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Hozirgina olingan xabarlarga ko'ra, bugun Taliban jangarilari Afg'oniston poytaxti Kobulda parlamentga hujum qilgan. Avval bir jangari o'zini portlatgan, so'ng otishma kuzatilgan. Qonunchilar bu payt majlis qilayotgan bo'lgan. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Sodiq Sidiqiyning aytishicha, portlovchi moddalarni badaniga osib olgan 7 talib otib o'ldirilgan. Xavfsizlik kuchlari jangarilar bilan 2 soat jang qilgan. Deputatlar zarar ko'rmagan. Biroq atrofdagi 30 odam yaralangan, jumladan 5 ayol va 3 bola. Matbuotdagi xabarlarga qaraganda Islomiy davlat jangarilari Suriyaning tarixiy Palmira shahrini minalashtirgan. Ko'hna shahar UNESCO'ning jahon merosi deb tan olingan. Jangarilar Palmirani bir oy oldin ishg'ol qilgan edi. Londondagi suriyalik faollarning Suriyadagi manbalariga tayanib bildirishicha, minalar shanba kuni qo'yilgan bo'lib, jangarilar qanday maqsadni ko'zlayotgani ma'lum emas. Ular tarixiy obidalarni vayron qilmoqchimi yoki shahar tomon harakatlanayotgan hukumat kuchlariga qarshi tayyorlanmoqdami, bila olmadik, deydi faollar. Jangarilar may oxirida shaharga kirmasidan oldin undagi muzeylardan eksponatlar olib chiqilgan, ammo ko'hna shahar vayronalari qolgan edi. BMTga ko'ra, Suriya mojarosi oqibatida fuqarolar urushi va Islomiy davlat yurishlari natijasida mamlakatda 300 dan ziyod madaniy meros obyektlari vayron bo'lgan, zarar ko'rgan yoki o'g'irlangan. Yevropa ittifoqiga a'zo mamlakatlar tashqi ishlar vazirlari bugun Lyuksemburgda majlis qilib, Rossiyaga qo'yilgan sanksiyalarni yana 6 oyga uzaytirishga kelishib oldi. Sanksiyalar Rossiyaning energetika, mudofa va moliyaviy jabhalarga qaratilgan bo'lib, 2014-yil iyulida joriy etilgan edi. Yevropa ittifoqi Rossiyaning Qrimni o'ziga qo'shib olganini tanqid qiladi, Ukraina sharqida siyonchilarga yordam berayotganlikda ayblab keladi.
Sanctions are imposed. They are hurting Russia, but not to the extent that it would make Russia change its mind. It's mind.
Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskovning aytishicha, sanksiyalar asossiz bo'lib, Rossiya javob choralari qo'llashga majbur bo'ladi. Tahlilchilarga ko'ra, Yevropa oziq-ovqat mahsulotlari importi yanada cheklanishi mumkin. Yevropa ittifoqi vakili Maya Kodianchichning aytishicha, Minsk shartnomalari bajarilmas ekan, sanksiyalar bekor qilinmaydi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina hukumatini bitimga rioya qilmayotganlikda ayblab, G'arb va AQShdan Kiyevga bosim qo'yishni so'ragan. AQSh mudofaa vaziri Ashton Carterning aytishicha, Qo'shma Shtatlar sovuq urushiga qaytishni yoki Rossiya bilan mojaro bo'lishini istamaydi.
These sanctions are having effect and they've increased the cost Russia is paying for its aggression.
Unga ko'ra Rossiyaga qo'yilgan iqtisodiy sanksiyalar samara bermoqda. Carter bu haqda Berlindagi forumda so'zlagan. Rossiyaga dushman bo'lishni istamaymiz, ammo zarur bo'lsa ittifoqchilarimizni mudofaa qilishga tayyormiz, dedi vazir. Uning aytishicha, AQShning Rossiyaga e'tirozi yolg'iz Ukraina bo'yicha emas.
An approach that seeks to ensure Russia cannot force anyone to turn toward the past, all the while welcoming and encouraging Russia to turn back toward the future.
Rossiya hech kimni majburlab ortga qaytara olmaydi. Biz uni kelajak sari yurishga da'vat etamiz, dedi Carter. Ertaga AQSh mudofaa vaziri Estoniyada bo'lib, Estoniya, Latviya va Litva mudofaa vazirlari bilan uchrashadi. Chorshanba va payshanba kunlari esa Bryusselda NATO majlisida Rossiya masalasi ko'tariladi. Qo'shma Shtatlar Sharqiy Yevropaga tank va boshqa og'ir qurollar yuborib, mamlakatlar bilan harbiy mashg'ulotlar o'tkazishni rejalamoqda. Reja rasman tasdiqlanmagan hali. Mudofaa vazirlari shuningdek Islomiy davlat jangarilarga qarshi kurash xususida ham gaplashadi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
The concept of the maritime activity that both aircraft will take off and then go to the area which until now I don't know where.
Bugun Filippinda harbiy mashg'ulotlar boshlandi. AQSh va Filippin qo'shinlari Palavan orolida tajriba almashmoqda. Orol ko'p bahsga sabab bo'layotgan Janubiy Xitoy dengizi yonida joylashgan. Mashqlarga AQShning harbiy kemasi va razvedkachi samolyoti jalb etilgan. Filippin harbiy dengiz flotining ma'lum qilishicha, harbiylar havo razvedkasi halokatga uchragan kemani qidirib qutqarish kabilarni mashq qiladi. Palavandan 300 km narda Spratly orollari joylashgan bo'lib, Xitoy u yerda harbiy infrastruktura qurayotgani aytiladi. Filippin ham Bruney, Malayziya, Tayvan va Vietnam kabi bu orolga da'vo qiladi. Janubiy Xitoy dengizi resurslarga boy, u orqali savdo kemalari o'tadi. Harbiy jihatdan zaif Filippin mudofaa salohiyatini oshirishda so'nggi paytda AQSh bilan hamkorlikni kuchaytirgan. Bu davlat mudofaa vazirligi rasmiylariga ko'ra bugun boshlangan mashg'ulotlar Filippinning Xitoy bilan dengiz bo'yicha tortishuviga aloqador emas. Yevropa ittifoqi O'rta Yer dengizi orqali qit'aga noqonuniy ravishda odam tashiyotgan kontrabandachilarga qarshi amaliyot boshlanganini e'lon qildi. Tashkilotning tashqi siyosatga mas'ul rasmiysi Federika Mogerinining aytishicha, missiya avval ma'lumot to'playdi, xalqaro suvlarni nazorat qiladi, kontrabandachilar tarmog'ini kuzatadi. Joriy yilda Yevropaga dengiz orqali kelmoqchi bo'lgan 2000 migrant yo'lda halok bo'lgan.
I will today propose to the ministers to adopt the decision to launch the naval operation to attack the smugglers and the traffickers and dismantle the business model. Obviously this is only one part of our strategy.
Biz migrantlarni emas, ularning hisobiga boyimoqchi bo'lgan va hayotlarini xavf ostiga qo'yayotganlarni nishonga olamiz, dedi Mogherini. Shu yili 100 mingdan ortiq migrant Afrika va Yaqin Sharqdan qochib, Gretsiya va Italiya sohillariga keldi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ro'zaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Ukrainaning Kiyevdagi hukumatga qarshi bosh ko'targan sharqiy viloyatlarida hayot qanday? Markaziy Osiyo ahli etnik kelib chiqishiga emas, umumiy o'tmishi va manfaatlariga qarab birlashishi kerak degan ziyolilardan biri bilan suhbat qilamiz. Chicago'da so'nggi 10 yilda immigrantlar kamayib, aholi soni o'smay qo'ydi. Amerikada politsiyachilar kiyimiga kamera o'rnatsin degan chaqiriqlar ko'paymoqda. Buning foydasi va huquqiy muammolar haqida hikoya qilamiz. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Ukraina Yevropa ittifoqiga qo'shilmoqchi bo'lib turgan bir paytda sharqdagi isyonchilar avtonomiya uchun kurashayotganini aytadi. O'zini boshqarishga harakat qilayotgan Donetsk va Lugansk shaharlari tobora ko'proq Rossiya yordamiga tayanmoqda. Urushdan charchagan mintaqa aholisi esa o'z siyosiy kelajagiga befarq. Shohru Hamro mavzuni yoritadi.
Yelena Donetskda o'z kofe do'koniga ega. U Ukraina g'arbidan kelayotgan mahsulotlar keskin kamayganini aytadi. Isyonchilar nazoratidagi shaharlarga tovarlar Rossiyadan kelmoqda. G'arbiy chegaralarda mahsulot 10 soatlab qolib ketishi mumkin.
Нас это очень серьёзно коснулось, потому что
бизнес oqsayapti, chunki bizga kerakli mahsulotlar kelmay qo'ydi, deydi Yelena. Supermarketlarda oziq-ovqat avvalgidek xilma-xil emas. Narxlar baland. Supermarketda bozor qilishga ham, kafeda o'tirishga ham pulimiz yo'q, deydi ayrimlar. Ko'pchilikdan quyidagi gapni eshitasiz. Region kimning nazoratida ekani bizga farqi yo'q.
Но мне, в принципе, особенной разницы нет никакой. Мне главное, чтобы не было войны, чтобы я могла спокойно
работать. Мухима урыш болмасын. Тинчкина hayot kechiraylik, ishlaylik. Ko'chada qo'rqmasdan yurishni, sog'-salomat bo'lishni istaymiz. Qaysi taraf bilan bo'lishimizning ahamiyati yo'q, deydi tadbirkor. Yil boshida imzolangan bitimda sharqiy hududlarga kengroq muxtoriyat berish belgilangan edi. Lekin Ukraina tarkibida qolish uchun ancha qon to'kildi, deydi polkovnik Aleksandr Kurinkov.
У меня сын погиб в этой войне. Рядовой пехотный Иван под Еленовкой.
O'g'lim Ivan shu urushda halok bo'ldi. Xotinim buni hech qachon kechirmaydi. Chegaraning u tomonidagilar menga hech kim emas. Yo'limiz har xil, deydi harbiy. Bo'lginchi yetakchilar o'zi va Moskva nomidan gapiradi, deydi Ukraina prezidenti so'zlovchisi Rostislav Pavlenko. Uning aytishicha, hududga avtonomiya beriladi va moliyaviy aloqalar tiklanadi. Lekin avvalo janglar to'xtashi va saylov o'tkazilishi kerak.
Які дозволять державі бути впевненою, що
сайлоудан сонг давлат ijtimoiy majburiyatlarini bajarishi mumkin. To'lovlar egasiga yetib borishi zarur. Qurollangan odamlar qo'liga emas, deydi rasmiy.
Кому належить ці виплати отримати?
Донецьктагі банклардан бірида пенсіялар рубльда берилияпти. Ko'mir kabi eksport mahsulotlar ham Rossiyaga sotila boshlagan. Isyonchilar Rossiya tarkibiga kiraylik deb murojaat qilsa-da, Moskva ko'nmayapti. Donetsk universiteti tarixchisi Kirill Cherkashin so'zlariga ko'ra, mintaqa Ukraina tarkibida qolishini tasavvur qilish qiyin.
Вот даже территории ЛНР, ДНР.
Lugansk va Donetsk xalq respublikalarini xalqaro hamjamiyat mustaqil deb tan olmasa ham, ular o'z siyosatini o'zi belgilaydigan davlatlar bo'ladi. Nomiga Ukrainaning bir qismi bo'lib qolsa ham, deydi Cherkashin. Kuzatuvchilar nazarida separatistlar Rossiyadan yo'l-yo'ri qolib turibdi. Region aholisi esa faqat tinchlik istaydi. Qaysi davlat tarkibida bo'lish ular uchun ahamiyatsiz. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Chexiyadagi o'zbek muhojiri internetda o'zini qanot odil deb tanishtirgan ziyoli O'zbekistonda tojik tilini davlat tili sifatida belgilashni targ'ib qilib keladi. O'zbekiston va mintaqadagi tub muammolarga qarshi xorijdan turib ham kurashsa bo'ladi deya ishonch bildiradi u. Faolga ko'ra buning bir yo'li internet orqali vatandoshlarning e'tiborini azaliy masalalarga qaratish, ularni tahlil etib yechimlar taklif qilish. Qanot Odil va uning savdoshlari olg'a surayotgan takliflardan biri shuki, Markaziy Osiyo ahli etnik kelib chiqishiga emas, umumiy o'tmishi va manfaatlarga qarab birlashishi, istiqbolni bir xalq sifatida barpo etishi kerak. Navbahor Imom va uni suhbatga tortdi.
Qanot Odil, siz Markaziy Osiyoda birlashish maqsad emas, vositadir deb kelasiz. Mana shu fikringizni tushuntirib bering, nima degani bu? Masalan, taniqli siyosatshunos Farhod Tolipov yaqinda o'z manifestini tanishtirganida bu ham maqsad, ham vosita bo'lishi kerak dedi.
tahlilchilar, siyosatshunoslar va siyosatchilar birlashishi zarur. Lekin oldin biz demokratik islohotlarni bajarishimiz kerak, rejimlarni o'zgartirishimiz kerak, yangi odamlar kelishi kerak deb o'zini o'zi yupatishadi va ommani ham yupatishadi. Lekin 25 yil mobaynida biz qandaydir dinamika ko'rmayapmiz. Rejimlar o'zgaradigan emas, demokratik islohotlar faqatgina bayonot etiladi, lekin xo'ja ko'rsinga bajarilmoqda. Bundan tashqari millatchilik ko'rinishlari ham afsuski rivojlanayotgan ko'ryapmiz va nima bo'lsa ham etnik ko'rinishga ega bo'lgan respublikalarda demokratik jarayonlar rivojlanishi istiqboli meni ko'zimga ko'rinmayapti. Va nafaqat meni, bu Markaziy Osiyo jamiyatining nazari, biz birgalashib tahlil qilamiz, shunday xulosaga keldik.
Lekin mana mintaqada hozir sizni eshitib turganlar aytishi mumkin, buning sabablari balki davlatchilikning zaifligidadir yoki odamlarning siyosiy ongi pastligidadir yoki demokratik umuman erkinlik bilan bog'liq bo'lgan tajribaning pastligidadir. Balki sabab shundadir. Shuning uchun ham shu jihatlarga ko'proq urg'u berish kerakdir desacha.
Nima uchun davlatchilik past? Nima uchun insonning ongi past, siyosiy ongi past? Albatta, bu sovet tuzumining retsidivlari. Afsuski, sovet ittifoqi tarqalgandan beri yangi tuzilgan davlatlar shu eski sovet stereotiplari bo'yicha rivojlana boshladi. Lekin sovet davlati, umumiy sovet davlati, sovet ittifoqi o'sha qayta qurish fazasiga kirganda u yerda qandaydir demokratik islohotlarga umidlar paydo bo'lgan va shu islohotlar boshlangan. Ayni shu demokratik jarayonlar qanotlarining harakatlanishi kuchaygan paytda, demokratik jarayonlar endi parvozga chiqayotgan paytda qulashga majbur bo'ldi. Shunchaki o'sha davlat quladi. Uning o'rnida barpo etilgan yangi davlatlar esa yana noldan boshlashdi va har qaysi davlat shakllanayotgan paytda albatta millatchilik fazasida o'tadi. Buni biz yaqqol ko'ryapmiz. Hamma mamlakatlarda. Aytganday, adolat yuzasidan aytish kerakki, O'zbekistonga hozircha o'sha millatchilik kasalligi boshqa mamlakatlar singari, masalan, Rossiya singari unchalik ko'p chuqur kirib ketmadi. Rasmiyan bo'lsa ham boshqaruvni sovet usuliyatlari qo'llanib turibdi. Lekin shu davlatning nomini o'zidan, shu O'zbekiston degani, ya'ni bu o'zbeklar davlati degani avtomatik, mexanik ravishda boshqa millat vakillarini diskriminatsion holatda qoldirmoqda. Bu nafaqat O'zbekistonga tegishli, bu har qaysi mamlakatga tegishli, Qozog'istonga ham, Tojikiston uchun ham, Qirg'iziston uchun. Ya'ni agar mamlakat yoki davlat qaysidir bitta etnik guruh nomi bilan atalsa, hattoki boshqa millat vakillari uchun ham huquqlar mavjudligi bayonot qilingan taqdirda ham baribir bu xo'ja ko'rsin.
Hozir Markaziy Osiyoda 5 suveren davlat bor. Har biri o'z suverenitetini eng oliy qadriyat deb hisoblaydi. Biz Markaziy Osiyo birdamligi, birlash, integratsiya haqida gapirganimizda ularni suveren davlat sifatida qolishini, lekin bu davlatlarning bir-biri bilan yaqindan hamkorlik o'rnatishi kerakligi haqida gapiryapmiz, to'g'rimi? Masalan, siz Markaziy Osiyo birlashish haqida gapirganingizda qandaydir bir yangi davlat, umumiy davlat tuzishi emas, balki o'zaro hamkorlik kuchaygan mintaqaviy birlashma haqida gapiryapsiz.
Yo'q, bu haqida gapirish vaqtli. Amalda jarayonlar biz ko'zlagandan boshqacharoq o'tib ketishi mumkin. Bizning vazifa shu jarayonni qimirlatish, joydan jilish. Qay yo'lda ketadi?
Undash demak, o'sha birdamlik tomon undash.
Ha, birdamlik tomon undash. Bizning maqsad ushbu g'oya orqali xalq, millatlarning ongini uyg'otish. Biz ongini uyg'otmagunimiz hech qaysi takliflar, umum demokratik islohotlar bo'yicha hech qaysi takliflar o'zini o'rin topa olmaydi. Xuddi haydalmagan yerga urug' sochgan bilan teng bo'ladi.
Demak, birinchi birlashish, keyin demokratiya.
Xuddi shunday.
Markaziy Osiyo uyushmasi faoli Qanot Odil bilan suhbatdamiz. Muloqotimizning davomini kelgusi dasturimizda tinglaysiz. Vashingtondan men Navbahor Imamova.
Chikago shahrida o'tgan 10 yil davomida migrantlar sonining kamayishi kuzatilmoqda. Natijada AQShning 3-chi eng katta shahrida aholi o'sishi to'xtab qolgan. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Ishchi xodimlar bo'limi rahbari Pit Tapaskarning aytishicha, uzoq yillar Chikagoda joylashgan kompaniyasiga kerakli ishchilarni topish oson bo'lmagan.
Getting high skilled people are still a challenge.
Yuqori malakali odam topish hanuz muammo, deydi u. Tapaskar texnik malaka talab qiladigan ishlar uchun chet eldan odam yollaydi. Prosoft kompaniyasi ishchilarining 80% Janubiy Osiyodan. Tapaskarning o'zi ham H1B deb ataladigan maxsus ish vizasi bilan kelgan.
There is a high demand for the H1Bs.
Yuqori texnik malakaga ega odamlar uchun bunday vizaga talab katta, deydi u. Ayni paytda ish vizasiga ega xorijliklarning ko'pi Chicago'ga kelishni istamayapti, deydi Tapaskar.
They are slowly moving towards the south, especially Texas and Atlanta.
Vaziyat sekin-asta o'zgaryapti. Keyingi paytda AQShga kelayotganlar janubga, xususan Texas, Atlanta, Georgiyaga bormoqda, deydi u.
So what we're seeing right now is a substantially decreased.
Chicago shahri rejalash agentligi bosh tahlilchisi Elizabeth shu shahar migratsiyasidagi o'zgarishlarni o'rgandi.
Prior to the recession we were between 50 and 60,000 most years and now since 2010.
Moliyaviy inqirozdan oldin aksariyat yillar 50-60 ming muhojir kelgan. 2010 yildan beri ularning soni o'rtacha 23-24 mingni tashkil etmoqda, deydi u. Shuning aytishicha, bunday keskin kamayish Chicagoda aholi soni o'sishining to'xtab qolishiga hissa qo'shdi. Boston, Los Angeles va New York kabi shaharlarga qaraganda Chicago sekin o'smoqda.
From 2005 to 2009, the Chicago region was fourth in the country in terms of its rank.
2005 yildan 2009 yilgacha Chicago hududi eng ko'p yangi muhojirlarni o'ziga jalb etish bo'yicha mamlakatda 4-chi o'rinda edi. 2009 dan 2014 yilgacha 8-chi o'ringa tushib qoldi. Demak, yillar bo'yi jiddiy kamayishga uchragan, odamlar boshqa joylarga ketyapti, deydi u. Tapaskarga ko'ra, muhojirlar nega Chicagoni emas, Janubiy shtatlarni tanlayotganining sabablari ko'p.
The environment there is ideal for starting a business. Could be the taxes may be lower.
U yerlarda biznes qilish muhiti juda zo'r, soliqlar pastroq bo'lishi mumkin. Shtat hukumatidan ish beruvchilar ham ko'plab imtiyozlar oladi, deydi u. Chicagoga yangi muhojirlarni olib kelishning bir yo'li, deydi Tapaskar. Biznes uchun kerakli yuqori malakali xodimlarga ko'proq ish vizalarini berish. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerikada politsiyachilar zo'ravonligi oqibatida ro'y bergan qator noxush voqealar ketidan posbonlarning kiyimiga kamera o'rnatish chaqiriqlari yangrab, ba'zi boshqarmalarda bu amaliyot joriy etilmoqda. Biroq ayrimlar nazarida kameralar fuqaro erkinliklari va politsiyachilarning shaxsiy daxlsizligiga zid. Janubiy Karolinada politsiyachining qurolsiz odamni o'ldirganini yoki Baltimorda politsiya zo'ravonligiga qarshi namoyishlarni uyali telefonga o'rnatilgan kameralarga tushirib internetda muhokama qilishmoqda. Bugun politsiya faoliyati har qachongidan nazorat ostida. May oyida Obama ma'muriyati 10 dan ziyod politsiya boshqarmasiga 20 million dollarlik grant va'da qildi. Bu pulga tan kameralari sotib olinadi. Mutaxassislarning Amerika ovozi va Washingtondagi axborot muzeyi tashabbusi bilan uyushtirilgan davra suhbatida aytishicha, bunday kameralar ko'plab huquqiy savollar tug'diradi. Arizona shtati Tucson shahar politsiya boshqarmasida ishlovchi 1000 politsiyachidan ba'zilarining kiyimiga kameralar o'rnatilgan. Boshqarma boshlig'i Roberto Villasenor o'zining xavotirlari bilan o'rtoqlashdi.
Sometimes situations develop so dynamically and so quickly that an officer may not have time to turn the camera on. So people say, well, then just leave them on all the time.
Ba'zida vaziyat shu qadar tez o'zgaradiki, politsiyachi kamerani yoqishga ulgurmasligi mumkin. Unda kamera doim ishlab tursin deydiganlar ham bor albatta, biroq ovqat yeyish, hojatxonaga borishdek shaxsiy narsalar bor. Ularga nima bo'ladi, deya so'raydi politsiyachi. Huquqshunoslar fuqarolarning shaxsiy daxlsizligi ham buzilishi mumkin deydi. Washington shahar universitetidagi yuridik fakultet dekani Jonathan Smithning aytishicha, politsiyachilar jinsiy tajovuz yoki uyda zo'ravonlik yuz bergan paytda kamerani osib birovning uyiga kirsa, ularning ahvoli nima bo'ladi?
The more complicated issues are, how do you deal with victims of sexual assault? How do you deal with domestic violence victims? What do you do when you go into a home where there may be a collateral consequence to a low-income family on their ability to
Ular kam daromadli oila bo'lsa-yu, kamera ularning shaxsini oshkor etsa, ota-onalik huquqidan mahrum etilishi mumkinmi yoki davlatdan olayotgan yordami to'xtab qolishi mumkinmi? Politsiya kamerasiga tushirilgan bu tasvirlarni birortasi qo'lga kiritib, internetda tarqatib yuborsa-chi, buning oldini olish mumkinmi, deya so'raydi Smith. Sud paytida videodan dalil sifatida foydalanish masalaning yana bir tomoni.
When you're in the middle of these tough set of circumstances and you come in and make your report, it wouldn't surprise me if the filming of that is there's inconsistency.
Masalan, biror murakkab vaziyat bilan yuzlashgandan so'ng boshqarmaga borib, bu haqda hisobot tayyorlasangiz, hisobotingizning mazmuni tushirilgan video tasvirlarga to'g'ri kelmasa, bu adliya tizimini boshdan oyoq o'zgartirib yuborishi mumkin, chunki men sudga bergan dalillar va ko'rsatmalar videoda bo'lmasa, xavfli vaziyat yuzaga kelishi mumkin, deydi Kapitoliy politsiyasi sobiq boshlig'i Terence Gainer. Davra suhbatida qatnashgan mutaxassislar yangi texnologiyadan foydalanishda huquq tartibot organlari va matbuot xatoga yo'l qo'ymasligi, to'g'ri ishlashi zarur deydi. Aks holda bu jamoatchilikning g'azabi va ishonchsizligiga olib kelishi mumkin.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Bugun Taliban jangarilari Afg'oniston poytaxti Kobulda parlamentga hujum qilgan. Avval bir jangari o'zini portlatgan, so'ng otishma kuzatilgan. Qonunchilar bu payt majlis qilayotgan bo'lgan. Yevropa ittifoqiga a'zo mamlakatlar tashqi ishlar vazirlari bugun Lyuksemburgda majlis qilib, Rossiyaga qo'yilgan sanksiyalarni yana 6 oyga uzaytirishga kelishib oldi. Sanksiyalar Rossiyaning energetika, mudofaa va moliya jabhalariga qaratilgan bo'lib, 2014-yil iyulida joriy etilgan edi. Yevropa ittifoqi Rossiyaning Qrimni o'ziga qo'shib olganini tanqid qiladi, uni Ukraina sharqida isyonchilarga yordam berayotganlikda ayblab keladi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan 20:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ruzaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.